Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieka Valda Dambrovska vizīte Atēnās notiek laikā, kad lielākā sabiedrības un politiķu uzmanība ir pievērsta nevis Grieķijas parādiem un reformām, bet gan tūkstošiem iebraucēju, kuri katru dienu ierodas pie tās salu krastiem. Lai palīdzētu nodrošināt pienācīgus bēgļu uzņemšanas apstākļus, tostarp izveidojot centrus, kur iebraucēji varētu tikt reģistrēti un tikt pieņemti viņa patvērumu lūgumi, Grieķijai tuvākajā laikā tiks piešķirta vēl 5,9 miljonu eiro. Šāds paziņojums nāk vien nepilnu diennakti pēc svētdienas līderu sanāksmes, kur tika apspriests, kā ierobežot migrantu plūsmu, kas no Grieķijas tālāk virzās uz Rietumu Eiropu. Grieķijai ir pieejama arī cita līdzekļa no Eiropas fondiem, tomēr līdz šim Atēnas nav spējušas tos izmantot, jo nav izveidojušas tam atbilstošu kārtību. Tas arī bija viens no jautājumiem, ko sarunās ar Grieķijas politiķiem uzsvēra Dambrovskis. Šīs nav vienīgās reformas, ar kuru ieviešanu Grieķijai nesokas tik raiti kā cerēts. Problēmas pastāv arī ar tā dēvētajiem sliktajiem kredītiem. Valdība un parlaments joprojām nav spējuši vienoties, kādos apstākļos īpašniekiem drīkst atņemt mājokli, ja viņi nevar samaksāt kredītu. Alakša Cipra valdība vēlas, lai cilvēkiem nebūtu iespējams atņemt viņu vienīgo mitekli. Diskusijas notiek arī par privātās izglītības aplikšanu ar nodokļiem. Turklāt Dambrovska vizīte Atēnās notiek laikā, kad Eiropas komisija gatavojas nākt klajā ar izvērtējumu par visu eirozonas valstu budžetiem. Kuluāros ir dzirdams, ka tādas ietekmīgas valstis kā Francija varētu mēģināt kārtējo reizi lūgt atkāpi no noteikumiem. Tadēļ viņi varētu mēģināt izmantot pielaidīgāku attieksmi Grieķijas gadījumā, lai radītu precedentu. Savukārt Dambrovskis pieturās pie stingrākas līnijas, ko aizstāv Vācija un citas eirozonas sastāvā esošās ziemeļvalstis. Tadēļ viņš turpina uzsvert nepieciešamību pildīt solīto un īstenot bieži vien ļoti nepatīkamas reformas, lai valsts varētu atgūt konkurētspēju un pati savu galvas kopā bez kreditoru atbalsta. Turklāt reformas ir nepieciešamas arī, lai Grieķija varētu iegūt nākamo aizdevumu daļu aptuveni 2 miljārdu eiro apmērā. Arcums Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.